Head kuulajat, kohe kuulette, korutus, saadet.
Ilust ja hirmust, Margus Ailvistega.
Stuudios Margus Ailviste, kes teeb seda tänamatud tööd, mis on jäänud ilmselt mu meelest tegemata kuskil põhikoolis ja gümnaasiumis ja millest kui, ma ei tea, kes kellest, mis millest eemale põrkab ka kõrgkool. Kuigi vihjamisi. Kui sa oskad hoolega vaadata ja kõrgkooli õpetuse ridade vahelt lugeda, no siis võid saada nii mõndagi. Seda enam, kui me räägime põhikoolis, siis 7. klassi keemia õpik andis mulle praktiliselt kõik teadmised lõhkeainetes. Pole midagi. Ega ma iga suuta neid. Aga noh, võib öelda tere tulemast, et oleks nagu vahe eesriie ja nüüd Margus Ailviste, räägi mulle, sul tulevad veebikoolitused.
Tervist, jaa, muidugi.
Ja ma küsimus ongi, vaata, ma juba vana inimene, kuda ma saaksin ka niimoodi, et ma lülitan midagi sisse ja näen ja kuulen ja kuidas see mõjub mu psüühikale, äkki on seal 5G kiirgus ja pärast olen kiilakas.
No eks need tänavivased süsteemid on kõik sellised, et tuleb nendega ajaga kaasas käia ja kohaneda ja need konkreetsed koolitused, mis 23. ja 30. märtsil aset leiavad, toimuvad sellises keskkonnas nagu Zoom. Ja ega inimestel ei olegi palju sellest keskkonnast vaja teada, kõige lihtsam on minna ailviste.com kodulehekülje peale, seal on kenasti kirjas, mis tuleb teha ja meie saadame igale ühele, kes on siis registreerunud, saadame ilusti kutse ja arve ja seal kutse peal on lihtsalt üks link, siis sinna linki peale vajutades inimesel arvutis avaneb see õige koht. Nii lihtne ongi.
Ja kas arvutil peab olema omal ka kaamera või ei pea?
No ei pea otsaselt, aga alati on ju tore inimestega mõtteid vahetada nii vastamisi ja selle koolituse juures mind huvitab ka alati inimeste mõtteviis, kuidas nemad tajuvad asju, mida nemad arvavad, mida nad küsivad, et see, noh, ma hea meelega ei viiks sellist loengut läbi, vaid ikkagi suhtleks inimestega.
Aga kui sul on korraga 500 nägu ekraanil, no see päris sümmeetriliselt ei jagune vist ja kõik tahavad korraga küsida erinevaid asju.
No, loodus siin teeb oma töö ja grupiprotsessid alati panevad inimest teatud viisil käituma, reageerivad enamasti need, keda siis võiks nimetada subjektideks või isiksusteks. Ja nendega ongi huvitav vestelda, et enamik inimesi suure hulga puhul ei julgegi sõna võtta tegelikult.
Isegi suurest hulgast ei julgeda karjuda, et seltsimes räägi vaigust või maha pursuid või midagi taolist. Ei julge, on vaid massis.
No kui ajalukku vaadata, siis selliseid hüüdeid tegid ikkagi alati kas siis sellised ettevalmistatud inimesed või provokaatorid või isiksused. Nii et jah, tavaliselt selline, kui on väga palju inimesi koos, siis nad moodustavad sellise passiivse hulga.
Jah, tõepoolest. Vaat siin on nüüd aktiivne hulk ja passiivne hulk. Ja nende vahel käibki meie ühiskonnas õiendamine. Ja täna tahaksin hakata sinult küsima ja hakkan ka ära mõtle, et ainult tahaksin. Ühiskonna moodustumine, laste kasvatamine, mind ka häiris siin ühe neiukese noorukese välja toodud artikkel, kui lihtne on olla halb ema. Mind pani kõigepealt mõtlema, et mis see ema etalon siis on ja kui kivis seda raiutud on, ja kui palju ta on muutunud vanast Egiptusest tänaseni, kes annab hinnangu, mis õigusega ta annab hinnangu. Ja siit ma tahaksin edasi minna. Vaat, lastel on intellekt nagu sul ja mul. Ainult, et neil on teadmisi, oskusi, kogemusi vähem. Ometigi nendest moodustub 20 aasta pärast hiljemalt ühiskond. Kui sa nüüd saaksid siin mõnest mu ütlemise sabast kinni, siis hakkame pihta sinu häälega.
No tõsi on, et ega ühiskond moodustub inimesest ja mitte lihtsalt inimesest, vaid teatud viisil mõtlevatest inimestest. Ehk siis ütleme selline teadlik inimene saab opereerida ainult nende mõtteviisidega, millised on tema nii-öelda psüühikas algoritmide näol olemas.
Seega siis teadlik inimene hakkab liikuma tahes tahtmata selle vaikiva massi osapoole ja see karjuv. No antud juhul võib olla lapsevanem, et mis sa oled idioot või vaatame kuhu sa, mida sa nüüd ja nii edasi. Mõned arvavad kuni kooli mineku, nii et nende nimi on ole vait või midagi taolist.
No võibolla peaks siin minema natukene tagasi, et üldse, et mis asi või kes on laps üldse, kui saab pihta. Ja noh, kui vaadata ÜRO lapse õiguste konventsiooni, siis seal vaadatakse lapsena inimest, kes on vähem kui 18 aastat vana ja kui siis selle lapse suhtes mingisuguses riigis puudub mingisugune muu juriidiline siis kokkuleppe või mingi seadus, võt siis me nimetame seda inimest lapseks kuni 18 ja no võt öeldakse ka, et lapsed on sellised nii-öelda oma ema, isa nägu ja ühiskonna nägu ja on olemas osa koolkonnad erinevad siis ja mis ütlevad, et laps on tabula raasa ehk siis valge leht ja kogu selle lapse niisugune mõtte maailm ja see, kuidas ta maailma tajub ja kõik see nii-öelda kujuneb siis sellise kohanemiskäitumise või siis kohanemise perioodi jooksul. Aga siis on paljud teised koolkonnad, mis ütlevad jällegi, et ei, et laps sünnib juba mingisuguste programmidega ja tal on mingisugune, ütleme, selline teadlik osa juba kaasas. Ja kui lihtsalt, ma ei tea, kui palju sina oled väikseid lapsi vaadanud, aga...
On ette tulnud.
Just. Et kui vaadata päris vast sündinud, siis me näeme seal tegelikult juba mingisuguse intellekti olemasolu, mingisuguseid käitumise eelistusi, erinevad lapsed käituvad erinevalt, nii kui näo välja pistavad.
Seda võib tuvastada isegi rasedal naisel, kui teatud tingimustel korraga läheb mingisugune tants kõhus lahti.
Ja et kui me vaataksime tabula raasat, siis kõik käituksid ühte mood, eks ole?
Ja seda küll.
Aga no siin tuleb aru saada, et laps sünnib juba kaasas olevate selliste looduse poolt disainitud ajajooksul kujundatud programmidega, mis võimaldavad sellel lapsel ellu jääda. Et seal on instinktid, seal on erinevad tungid, tarbed.
Seal on ka need unenäod, mida väidetavalt loode alates kolmandast elukuust näeb.
Ja see on natukene isegi sügavam ja keerulisem, ehk siis ema seisundid kanduvad kõik lapsele edasi.
No kandub edasi ka ema, emale karjutud kao kööki raisk.
Absoluutselt.
See läheb lirtsti ju, ta ju kuuleb.
Muidugi. Ja no siin tuleb ka aru saada, et laps, kes sünnib tegelikult on juba mingisuguste kogemuste, mingisuguste seisundi üle kannata niisugune produkt juba.
Millegi suhtes ta on juba ettevaatlik.
Absoluutselt. Ja noh, kui laps sünnib, siis koheselt hakkab ju kasvukeskkond teda mõjutama. Erinevad inimesed, kes tema ümber on, me möödunud korral siin rääksime või möödunud kordadel kusagi rääksime seisundi ülekandest, et tegelikult lapse vanemate, isegi arstide, kes seal võtavad sünnitust vastu, kõrval olevate inimeste seisund kandub lapsele koheselt üle.
See on see sama fenomen, millest sa rääkisid, et tuleb üks vale tujuga saali
just,
ja kõigi tuju just, on muudetud.
Just. Ja nüüd lapse areng on selline huvitav, et selleks, et kohanada selles keskkonnas, kus ta siis sünnib, kus ta peab hakkama kasvama, ellu jäämiseks on vajalik, et kõik, mida ta kogeb tema ümber, ja kõik, mis läbi meile elundit erinevate siis tema teadvusesse või psüühikasse jõuab, kõik salvestub ja moodustub selline algoritmide süsteem, mis võimaldab tal selles keskkonnas jääda ellu, kohaneda, seal hakata saavutama mingid oma eesmärke hiljem juba. Ja seega võib ütelda, et laps, tal on nii-öelda kaasasündinud teatud niisugused programmid, teatud eeldused, aga teisest küljest on hästi oluline ka see kohanemine. Ja kui siin jällegi ei viidata võib-olla mingitega sellistele militaarpsühholoogia korüfeedele, siis öeldakse, et valdav enamik inimese sellisest käitumisest tuleneb ikkagi läbi selle kohanemiskäitumise või kohanemis nende protsesside. Nii et kohanemisel on väga suur tähtsus.
Ja siit ju tegelikult algavad ka inimsuhted. Ma hüppaksin praegu korra jälle selle hea ja halva ema ja emale omaduste andmise juurde. Tõsi, ma olen midagi taolist siiski ise ka näinud, võibolla mitte nii äkiliselt kui ma esitan, aga lapse mähkimine ja korraga vanem naine ütleb nooremale, anna siia, sa ei oska. See tähendab, et see on ju lapse suhtumise käivitamine. Kui seda korrata mitu korda, siis ta teab, et see, kes, kelle disk kõlbab küll, see ei oska.
Just. No nii nagu koerta ja kasside kasvatamise juures oluline turvalisuse tunde kasvatamise juures on see, et kõige lähedam oleva inimene suudab pakkuda sellele olendile turvatunnet. Ja turvatunde loomine on meie emade isade üks kõige põhilisemaid ülesandeid, kõik muu tuleb alles hiljem.
No koerte ja kassidega tõenäoliselt on nii, et ära torgi teda. Lasta tuleb ise sinuga tutvuma. Lapsega päriselt nii ei saa, sest ta ikka tükk aega õige mitu kuud on kaunikesti liikumisvõimetu.
Aga küsimus on jälle seisundis. Mis seisundiga me läheme kas kassile või koerale või seal lapsele? Ehk me ülehindame tihti meie tegude või mõtete või sõnade osa selliste suhete kujundamisel.
Sa tahad öelda, et me armastame ennast oma teos ja näitame seda teistele, kui hea mina olen, aga see, kellele niisugust asja tehakse, sellele see ei pruugi üldse meeldida.
No laps, no psüühika ei ole nii hästi arenenud veel, et ta mõistaks meie kõnekeelt või meie tegevusi, küll aga ta tajub meie seisundit.
No seisundit kõnekeele vibratsioon,
intonatsioon. Jah, aga see kõik väljendab meie seisundit. Ja nüüd kui me vaatame oma lapsevanemate seisundit, kus on hirm, kus on ärevus, selline ebakindlus, toome selle samasele näite, mis sa tõid, et ema ei oskagi seal mähkida last. Ja see kõik moodustab sellise kompleksi, mis hakkab kujundama lapse turvatunnet ja tänu sellele ka lapse isiksust.
Võtame nüüd läheme laiemale. Ma ei tea tõsi küll, kui palju lapsi sünni, ma ei oska seda peast öelda Eestis aasta jooksul, aga ma arvan, et kui iive meil kärinal alla ei lähe, siis tükki 40 ööpäevas ja oletame, et tükki 30 ööpäevas õnnestub kokku puutuda sellega, et juba enne sündida teadis, et see, kelle seesta on loilkole ja paha ja pärast sündi, et see ei oska midagi. Korrutame selle 30 nüüd kenasti 365 ja me saame igavese suure hulga, kelle seda tüüpi teadmistest moodustub ühiskond. Lisaks võivad hakata nad saama ise ka lakse, et mis sa oled loilakas või mis sa tahad olla nagu su ilmselt ema siis. Sest ma ei usu, et keegi niimoodi karjub, et mis sa tahad olla nagu su isa. Meil on muidu hea targutada, meis ei saa kummastki mitte kunagi halba ema.
Oled sa kindel? Tänapäevaste tehniliste võimaluste üldse. No ja me peame siia lisaks veel vaatama ju tegelikult lapsele mõjuvaid igasuguseid väliseid asjaolusid. Vaatame kõike seda, mida siis laps näeb oma silmadega. Ja tänapäeval, kus vanemad on kõik on tööl, teenivad raha, püüavad ellu jääda, antakse ju lastele väga lihtsalt ette seal televiisor ja igasugused iPadid ja ekraanid. Ja sealt nähtav hakkab kujundama lapse psüühikas toimuvaid protsesse, mudeleid rohkem, kui me tahaksime uskuda.
No sellega suhtlemine mõjutab ka füüsist, sest muidugi. Kui sa ikka istud ühte kohta laiaks, selg küürus, selge on, et no, meie aegsetes kehalise kasvatuse tundides ei oleks kerge olnud.
Meil oli treenis, käsissevõitluse treenis oli üks huvitav selline kogemus, et me õpime noh, selliseid vanu traditsioonilisi käsissevõitluse võtteid ja avastasime ükskord, et osadel inimestel tekib selline tardumus või stuupor, kui nende poole isegi väga aeglaselt tekitatavad kolme mõõtmilele liikumine. Noh, mingi väga aeglane käelöök näiteks tema suunas teha. Osad kenasti reageerisid, blokeerisid, astusid eest ära, reageerisid adekvaatselt. Aga osadel tekis selline stuupor, et nad jäid seisma hangusid ja osad midagi teha. Ja said siis kõige väga aeglase sellise liigutusega said vastu nina.
Kerge sving ja paigas.
Jah. Ja hakkas muurima, mis selle taga on, ja tuli välja, et need on kõik lapses saadik ekraanide taga kasvanud. Ehk siis muutuvad ka tajud, muutub lausavad selline inimese keha.
Nad ei oska kohaneda endale läheneva objektiga, seda me näeme kurat võtaks liikluses. Kui vöötrada kahe mõõtmeline klapib ja vasakule vaatama ei pea.
Just, ja toome see juurde veel selle sisu poole, et mida siis need lapsed sealt ekraani pealt näevad. Ja no võt, siin on ju järjest olnud juttu, et noored ei suuda keskenduda. Aga millest see tuleneb, vähemalt üks põhjus sellest on see, et olles väga väikesest peast näinud ekraani peal kogu aeg äkilist liikumisi. Meie organism hakkab eritama siis erinevaid hormoone selle peale, et seal on kindlasti stressihormoonid, mis käivitsud selle peale, aga tundes ennast ebaturvalisena, organism hakkab väljutama ka endorfiine, ehk siis sellised hormoone, mis tekitavad naudingutunnet või aitavad valust üle saada. Ja sellest tekivad sõltuvused lastel. Ja nüüd, kui see laps on terve elu niimoodi kasvanud enda ärritajate keskkonnas, siis automaatselt tekib see reaktsioon, et ei ole võimalik pikalt ja pidevalt keskenduda oma tähelepanu ühele asjale. Kui sellised lapsed vaatavad meie nooruse ja laste filme, siis nad suravad igavusest ära. Kui ma ise vaatsin hiljuti mingisuguseid vanu filme, 67 aastate filme ja vaatsin ära, kui aeglane tempo seal oli. Ja nii ongi, et meil noorsugu tegelikult kasvab juba hoopis teissugusteks inimesteks, kui oleme meie sinuga. Ja noh, tuuakse ju välja ka, et siin igasugused põlgundade erinevused ja minult tihti juhid küsivad koolitustel ka, et kuidas tulla toime näiteks seal nende nii-öelda lumehelbekeste põlvkonnaga ja osadel siin on olnud tööl. Viie põlvkonna erinevaid liikmeid, osad on veel 70-80 aastased, kes töötavad, osad on äsja koolipingist tulnud ja nende psüühika on nii erinev, nende käitumise on erinev, reaktsioonid on erinevad, nende arusaamad, baasuskumused, kõik on erinevad. Ja nüüd hakkan mõtlema, et kuidas sellist ühiskonda siis juhtida, mul alati tuleb meelde matemaatikas vektorite liitmine.
Oi, see oli tore tegevus. Ma tükk aega ei saanud aru, aga siis hakkasin kõigest aru saama. Ma vist puudusin ka millegi pärast pikalt.
Ja et kui sa kujutad ette, et kui igaüks teeb mingit tööd, liigub omas suunas, oma parima äranägemise järgi ja siis hakatakse neid asju liitma mingiks summaks või tulemuseks, siis võibolla tohutud palju tehakse tööd ja juvedalt kulutatakse raha ja energiat ja resursse, aga võt, selleks väärtuseks või selleks tulemuseks on ümmargune null või vaata, et tõmab isegi miinuse poole. Nii et selle tõttu on ka aru saada, miks ühiskonnas üritatakse kujundadavat inimesi natukene sarnasemaks.
Et siis nimetatakse massi inimeseks, kes on mõneti robotiline, aga kes ei lase ühiskonnal põhja minna.
Jaa, kes täidavad ühiskonna mingisuseid norme, järgivad mingi traditsioone, saavad aru, mida neile öeldakse, saavad aru, kuhu tuleb liikuda, mida teha ja kuidas. Et sellisest massist ilmselt ükski ühiskond ei pääse, et see mass on vajalik. Teisest küljest seal on jälle omakorda miinus, ehk siis see mass ei suuda rikastada. Ta ei suuda kohaneda, ta ei suuda muuta midagi. Ehk me vajame
ta ei ole neid... viisavalt hull.
Just nimelt, me vajame ka neid teissuguseid teisiti mõtlejaid, seda 2%, kes esitavad väljakutse pidevalt sellele arengule.
Aga... Kui me nüüd tuleme tagasi laste juurde, ole vait, sina ei oska, õpi see pähe. See õpetamise metoodika, kus juures õpitakse, ükskõik kuidas sa seda serveerid. Mul oli kunagi kokkupuude, jumal hoia, kas see võis olla Inglise kolledž või Prantsuse lütseum, kus kodune ülesanne, mingisugune jutukene, õppida jutustama tähendas, et see tuli sõna sõnalt pähe õppida ja järgmises tunnis anti ülesanne see pähe õppida. Ja no võt mida? Ja lapsukene ikka võttis raamatu, kuigi see tükk oli peas ja hakkas midagi tegema. Mida? Võt see ongi see tühi käik ja samas kui? Ta teab, et tema ema on lollakas ja ei oska. Et ma ei tea, ta ise on samasugune peaaegu. Ta peab õppima pähe, no näiteks mina, see ei olnud raske, see oli võimalik, aga vähemalt ma teadsin, mida ma teen, kui see ordakinarset, sipelturi, hõkerpaatikali, seia, peti, parslet, vahõkanderi, see kõik on pähe õpitav, isegi kui sa ei tea, mis see tähendab. Aga võt, niisuguse lapse motiveerimine, kuidas võiks? Ma olen näinud siin naistekates saadetakse pilte, et võt näed, meie rasedad käivad nüüd niimoodi, viskavad kõhu peale vett ja teevad lallu, lallu, lallu. Mul on kohe ohusignaal, see lallu, lallu, lallu. Tule nüüd issi juurde, tule nüüd. See on ju debiilistamine, see on ju arengupeetuse esile kutsumine. Mida me, no hea küll, ma kujutan ette, et mõned inimesed, kes kuulevad, on juba pahased, aga selles supis tuleks ju välja tulla. Sul käivad käsitsi võitluse treenis, mitte lapsed, vaid 30-aastased vist või 20.
No alates 16, ütleme, kuni siis jah seal no. Pensioni eani.
Kas on meil lootust? Ja see niisuguste laste tootmine, kes tuubivad pähe kuni ülikooli lõpuni ja siis ei kohandu elusse. Mis nendega teha veel?
Jällegi vastamiseks peaks minema natuke ajalukku. Et kui hakata lihtsalt koos mõtlema, siis selleks, et mingit uut ühiskondlik majanduslikku formatsiooni luua, mis on vajalik näiteks mingisuguse uue tehnoloogilise arengu teenindamiseks, on tarvis teistmoodi mõtlevat inimest. Et no, näiteks kui meil oli siin feodaalühiskond oma talupoegadega, siis selleks, et industriaalühiskonda edasi minna, oli tarvis, et talupoegadest saaksid linnakodanikud, nad hakkaksid mõtlema selliselt, mis võimaldaks neid panna suures tootmises, noh, masina värgina tööle.
No, samal ajal pidid talupojad jääma, sest ja. Linnas ei olnud seda, mida süüa.
Just nimelt, noh, tuli hakata ühiskonda jaotama erinevateks gruppideks. Ja no, väidetavad kuskil 300 aastat valmistati seda uut niisugust ühiskonna korraldust ette, aga see eeldas ka seda, et meil võt need noored, kes siis tollal kasvasid, oleksid pidanud hakkama saama teissugust haridust. No tuletame meelde reformatsiooni, ütleme seal usu maailmas, oli tarvis teistmoodi mõtlevaid inimesi, oli tarvis uut koolisüsteemi, oli tarvis teadust, mis teenindeks nii-öelda siis seda uut ühiskondliku majanduslikku formatsiooni. Mingil hetkel me mäletame kaotati päris orjus ja noh, meile siin seletatakse tihti, et see oli sellest, et mõningi tsaar oli väga hea südamega, hea iseloomuga, aga lugu oli lihtsalt selles, et oli tarvis hakata jällegi uut ühiskonda looma.
Tähendab, päris orjus ei allunud enam reeglitele, sest ümbrus oli muutunud.
Jaa, noh, alati võib vaadata, noh, ühiskonnas on sellise suure, noh, tänapäeval öeldakse nagu turujõuga isikud, kes vajavad oma eesmärkide saavutamiseks, kas siis uusi tehnoloogiaid, uutmoodi seal töötavaid suhteid, uusi inimesi, et see ei ole midagi vandenõuteoorialist, see on lihtsalt täiesti tavaline loomulik areng ühiskonnas. Ja selleks siis saada näiteks nii-öelda linnakodanike mingil hetkel, kes täidavad siis kas teenuse funksioone või seal töötavad tehastes, oli talis osad siis talupojad maalt ära viia nad teistesse tingivustesse, panna nad teistmoodi mõtlema, anti võimalus siis ka haridus saada, kõrgkooli lasti juba siin, kas või meiegi siin, vaatame tõde ja õigusteks ole siin. Ja see kõik ei ole mitte selleks, et keegi on hea, vaid ühiskond vajab võt järjest uut moodi mõtlevaid ja tegutsevaid indiviide. Ja nüüd, kui me tuleme tänasse päeva tagasi, siis samamoodi, kui me vaatame, no võibolla sõjajärgselt on huvitavad perioodid jällegi, et kui me mõtleme baby boomerite seda sellist generatsiooni, ehk siis sõda pühkis ära terve kihi inimesi. Peale sõda oli tarvis hakata teistmoodi maailma kujundama, üles ehitama. See on ka muidugi omaette jutt, miks sõjad aset leiavad. Aga peale babyboomerite tulid hoopis huvitavad seal piitnikud, kui sa mäletad veel 60 aastata seal ja siis tuli hippiliikumine ja kõik see oli vajalik selleks, et varasem mentaliteet ära pühkida. Et oleks võimalik jällegi astuda edasi uude ühiskonda. No mingil hetkel oli punkarite liikumine ja need asi, et mina olen muusikuna olen kõikide nende inimestega kokku puutunud ja need inimesed ise on väga vaimustunud nendest asjadest. Aga kui helikopteri pilgu pealt vaadata, siis on selge, et see on ikkagi selline orkestreeritud, disainitud, kavandatud niisugused liikumised. Nagu me eelmise korral ütlesime ka, et siis sotsiaalses plaanis ei ole ühtegi juhitamatud tegevust või protsessi. Iga pool on mingi subjekt ja igal subjektil on alati mingid huvid, eesmärgid. Nii et seda peab vaatama alati selles kontekstis. Ja tänapäeval ka, kui me vaatame siin meie ettevõtete muresid, siis nad täna võtavad tööle noori, kes mõtlevad juba teistmoodi, keda on disainitud mõtlema teistmoodi. Ja miks? Aga sellepärast, et me oleme täna ju üle minemas postkapitalistliku ühiskonda, kus see industriaalühiskonna mudel enam ei tööta, nagu me rääkisime ka, et kapitalism saab töötada üksnes siis, kui kapital suudab ennast taas toota. Aga täna meil on kapitali tootlikkuse kriis ja selline ühiskonna nii-öelda eliit vajab mingit uut süsteemi, uut mudelit. Aga see eeldab seda, et need noored inimesed hakkaksid seda uut ühiskonda õigel viisil tajuma, seda ise üles ehitama. Ja nii ongi häda, et tegelikult kogu haridus, kogu selline keskkond noorte jaoks vaatab mingis mõttes juba ette. Ja nüüd, kui nüüd kõik need inimesed, me rääksime ka, et siin meil on siin osaliselt tegemist sellise massiga, kes ei mõtle ja siin see ühiskond nagu surub inimest sellises passiivsesse rolli. Kui me jagamegi kõik inimesed, paneme ühele teljele, kus ühel pool on siis see 2% subjekte, selliseid isiksusi ja sinna teisele poole paneme siis need sellised passiivsed inimesed, keda ma mõnikord mõned, niimoodi lihtsuse mõttes nimetan objektideks, siis jube raske võib olla õpetajatel koolis töötada selle 2% inimeste, kes on isiksused, kes mõtlevad. Palju lihtsam on panna see seltskond seal klassiruumis ühte moodi mõtlema, allutama. Õpetajal on seda mugav teha ja ühiskond ka vajab sellist tüüpi inimesi teenindama seal uusi tehnoloogiaid, uusi mingid väljakutseid. Ja kui me vaatame seal edasi, ütleme, töökohal väga sageli üritatakse osa inimesi allutada juhtimisele, et nad ei segaks, et nad võimaldaksid juhi mingid mõtteid ellu viia. Samamoodi sunnitakse, sinna surutakse sinna objektsusele. Aga ühiskonna arengud nõuavad ka just nimelt nende 2% niisugust reaktsiooni, kes esitavad väljakutseid. Ja osad inimesed oma loomult on sellised autonoomsed, mõtlevad isiksused. Aga kui neid hakatakse suruma sinna raamidesse, siis nad hakkavad vastu töötama. Et loomupärased subjektid ei suuda alluda nendele raamidele.
Jah, selline see pilt umbes on. Sa mainisid siin muusikat, piitnike, hipisid, hipiliikumise lõpuvõdinate ajal hakkasin minagi pilli mängima ja siis juba tekis mul mingisugune loogiline jada sellest, mida tegid Beatlesid kui etalonide etalon. Mida nad tegid? Nad oma plaatide kaane kujundustega lõid mingisuguse loogilise jada. Nende filmid, mis nad tegid, need olid võta kas või kõige värvilisem ja ilusam Yellow Submarine. Need olid kaunikesti seosetud ja ega kaine peaga ei saakski aru. Siis trügisid välja niisugused bändid nagu The Love Affairs, võiks öelda glam rock ja ABBA loomulikult. Ilutsev teine maailm, mida võis kadestada, aga mida näpuga puutuda ei saanud ja mille matkimine oli mõtetu. Ja see kujundas tegelikult masse. Korraga olid kõigil juuksed pikad, korraga kadusid pintsakutel kraed, korraga olid kingad niisugused, püksid naasugused ja kui me nüüd toome siia juurde beebibuumi sõjajärgse, siis vaat see sõjajärgne maailm ei olnud laias laastus võttes kuigi rikas, aga tal oli eesmärk. Sest sul ei olnud korraliku linna, see oli puruks kõik. Sa unistasid mingisugusest elamisest nõukogude aladel. Noh, neljatoaline korter. Miks neljatoaline? Sellepärast, et viietoalisest ei saanud mõelda, kuna ametlikult tehti ainult kuni neljatoalisteni. Mõtlemine jäi kinni. Baby boom. Pärast sõda ja loomulikult meie iseseisvumise ja meie iseseisvumine ja meie alade tegevus põhimõtteliselt nagu uue sõjajärgse põlvkonna pilootprojekt. Baby boom, sigige, sigige, sigige. Mida sellega saavutati? Sellega nivelleeriti ühiskonna rikkus. Sellega tekitati väga palju vaeseid ja nivelleeriti tasapinda, millest kõrgemale naljalt ei mindud. Igasugused toetused ja noh, ma ei kujuta ette, kuidas see olekski võinud teistmoodi olla. Sellega loodi uus mass, mida hakata käsutama. Siia juurde võib tuua muidugi, miks läks Eesti koolides haridus mis 12 aasta peale. Lihtsalt selleks, et üks aasta elaksid need kutsikad veel oma vanemate kulul. Täna me oleme uue suure poliitilise protsessi tunnistajad. Sest noh, kui me vaatame statistilisi parameetreid selle koroona kohta, ja seda, et üllataval kombel hakati asju näitama mitte protsentides, vaid absoluutarvudes, siis me näeme ju alasti psühholoogilisi mõjutajaid. Kus juures, no ei ole ükski surnukuurega tavandi büroo veel börsile läinud, no ei surda rohkem. No aga paanikat, kui palju, hirm on... Noh, edasi viiv jõud selles mõttes, et minnakse tagasi.
Jaa, no see on ju klassikaline selline globaalne juhtimine. Ehk siis see on see, millega mina isiklikult igapäevaselt tegelen, juhtimise tehnikate, tehnoloogiate ja tunneõppimine.
Kuidas seada selle juures ellu, jah?
No jah, et noh, mul on võibolla selline pigem selline uurija elu või huvi selle asja vastu ja ägan seda, mida tean. Aga selleks, et ühiskonda juhtida, on tarvis ju juhtimisinstrumente. Selleks, et oleks võimalik juhtida, on tarvis toetuspinda, millele tugineda. Nii nagu me, sa viitasid 7. klassi keemiaõpikule, mina põhiliselt oma tarkused olen saanud 7. klassi füüsikaõpikust.
Sest... See oli ka tore teos, aga mind huvitasid paugud rohkem.
Jah. Et seal füüsikas öeldi jah kenasti, et jõud saab mõjuda üksnes siis, kui on olemas toetuspind. Ja kui toetuspinda ei ole, siis jõud ei saa mõjuda.
Ja samuti, mine või lõhki, aga midagi ei tee.
Ja samuti igal jõul peab olema mingi suund, et me ei saa vaadata jõud ilma suunata. Ja täpselt samamoodi me ei saa vaadata ühiskonna juhtimist ilma, et meil puuduks toetuspind ja ilma, et meil puuduks suund, kuhu siis juhtida. Ja jällegi tuleks hoopis kaugemale tagasi, et mis determineerib või mis mõjutab inimese käitumist, mis põhjustab inimese käitumist. No, kunagi osalesin ühel konverentsil koos Aleksander Pulveriga, kes on siis Tallinna ülikooli psühholoogia õppejõud. Ja ta ütles ühe huvita lause, mis on mind saatnud terve selle karjääri jooksul, selle vahepealse karjääri jooksul. Ja ma olen sellega endale pilti pannud. Ja nimelt ta ütles ühe sellise põneva mõtte, et inimese käitumine ei ole midagi muud kui tema mina pildi realiseerumine tema maailma pildis. Ehk siis see, kuidas ta ennast tajub ja see, kuidas ta tajub seda keskkonda enda ümber, paneb seda automaatselt teatud viisil tegutsema, käituma. Ja noh, tegelikult seda teadlik osa inimese käitumises ongi väga vähe, siin erinevad uuringud ütlevad, et kuskil kuni 4% kõikidest otsustest, mida inimene teeb, on ainult sellist ratsionaalset laadi. Enamik on automaatne reageerime mingitele välis- või sisekeskkonna impulssidele. Ja nüüd, kui me hakkame mõtlema, et kuidas siis ühiskonda panna teatud viisi liikuma, siis me alustame jällegi laste minapildi kujundamisest ja laste maailmapildi kujundamisest. No kuidas seda tehakse? No sinagi ilmselt oled lugenud toredaid muinasjutte, kas siis seal oma lastele või ise kunagi siis juba kui lugeda oskasid, siis muinasjuttedes on juba sees tegelikult juhtimisinstrumentid. No mis on muinasjuttedes tavaliselt kõige sellisem noh, tavapärasem stsenaarium või? Mis seal toimub?
No keegi on väga vaene ja väga halvas olukorras ja kukub siis arenema, sest tal on küüntest kõbar ja tal on, ma ei tea, igasugused imevidinaid veel.
Jah, ma olen alati mingi positiivne kangelane ja selleks, et seda positiivset kangelast saaks kuidagi siis käsitleda, peaks tal olema ka mingi vahenlane või vastane, kes on
võimasti negatiivne. Muide, ma torkaksin vahele, vaata, Vene muinas jutud. Ivan Duračok, loll saab võimule ja see on ka omaette võimu instrument, kui me arvestame, kust on pärit Vene muinas jutud. Vähemalt ma tean ühte versiooni, et Puškin kirus ja vandus kirjas merimeele, et meil ei ole ja merivee kurivaim kirjutas Vene muinasjutte vist tükki 33 ja saatis Puškinile ja ütles meil siin muuseumis terve patakas.
Ja kui vaadata erinevatel aegadel räägitud muinasjutte, siis on nagu siga ja kägu, väga erinevad. Ja vanasti muinasjutud rääkisid ju millest? Muinas aegsetest lugudest. Muinasjutt, see tähendab muinasaja või no, vana aja mingi jutt. Olid väga õpetlikud sellised jutud. Enamasti ei olnud üldse selliseid noh, nii-öelda lihtsustatud stsenaariumid, olid väga keerulised, ka lastele seletati asju, nii nagu on. Muinasjuttud ei lõppenud sugugi alati hästi, vaid olid ka väga õnnetu lõpuga muinasjuttud. Ja mingil hetkel siis ka Eestis ju toimus sama protsess, kus siis kirjutati kõik need justkui vanad jutud üles ja võt, tänapäeval me näemegi seal Eesti rahva muistud jutud, eks ole, näeme juba noh, niisuguseid ülekirjutatud jutte. Ja nüüd võt, nendes moodsates juttudes on alati positiivne ja negatiivne kangelane. Nende vahel toimub.
Oleme ju mille peale toetuda, täpselt, kui jõud on olemas.
Täpselt. Nende vahel on enamasti mingisugune võistlus või võitlus seal ja tavast hea siis võidab ja noh, Vene endas muinasjuttudes siis loll võidab, eks ole. Kui me hakkame mõtlema, mis mõtteviise või algoritme see lapses hakkab tekitama, siis on selge, et kui ta kuuleb näiteks hiljem juba uudistes Aktuaalses kaameras seal, et toimus mingi konflikt ja üks osapooltest oli hea, siis automaatselt järeldab ta sellest, et teine osapool on halb. Sest see algoritmi jookseb lapses saadik muinasjuttudest läbi, see jookseb ka filmidest läbi ja kirjandusteostest igal poolt. Ja automaatselt tekibki selline mõtte kujund või loogika, et siis kui on kellegi vahel vastandumine, üks on hea, siis jälle teine on halb. Ja nüüd kui me kuuleme tähelepanelikult näiteks poliitikuid, siin üks möödunud aegade poliitik ütles toredast, et vaadake kõik, need riigid seal moodustavad kurjuse telje. Ja automaatselt kõik, kes seda siis vaatasid, kuulasid teda, said aru, et see, kes ütleb, ilmselt on hea, sest kui ta vastandub nendele riikidele, kes on kurjad, siis see ei saa ju teistmoodi olla. Ja võt niimoodi selliste algoritmide kujundamine ühel hetkel kasvatab meile siis noh, niisugused teatud moodi mõtleva, tegutseva, tundva, reageeriva hulga inimesi. See juba puudutab inimeste väärtussüsteeme, noh, baasuskumusi, ettekujutusi. Ja see ei ole nüüd see, et mida nad ütlevad või räägivad, vaid ka nende organism toodab juba vastavates olukordades, vastavas koguses teatud hormoone, et nad on täiesti teist moodi mõtlevad, tundvad, tegutsevad inimesed. Ja kui nad siis tulevad kokku ja moodustavad valitsuse, siis nad resoneeruvad samasuguste inimestega, neile tunduvad maailmas asjad samasugused olevat ja nad võtavad ka samasugused otsused vastu, ilmad keegi isegi neid käseks.
Jah, vali pool, mine liitu võitjate poolega, niimoodi on mullegi öeldud korduvalt vanal hallil ajal, aga noh, vana koer ei õppi uusi trikke, see ka veel siin. Aga muidugi, hea küll, kurjuse telg, tore välja mõeldis, väga tabav improvisatsioon, aga nüüd tekib see küsimus, et me ju toodame järgmisi lapsi selleks, et nad kõikumatus usus, nagu algab meie põhiseaduse preambul, usuksid seda, mida räägivad meie sõbrad, kellega me oleme juba liitunud. Ja kuidas me saame siin juures rääkida isiksusest, kui see isiksus on juba massiks muudetud?
No me peame aru saama, et inimese psühik on nagu niisugune kõva ketas, mille peale saab igasugus programme kirjutada.
No saab küll teatud piirini. Ja siis tekib ka konflikt, järelikult peab olema kõikidel ühesugune programm, ühesugused käsud, ühesugused keelud, aga varem või hiljem. Rääkisin siin ühe kamraadiga anarhismist ja anarhism on riigikorrana võimalik, aga teatud piirini, kui sinna juba, no nii nagu Kreeka polis, et kui sinna tuleb juba natuke rohkem rahvast, laguneb kõik.
Juhtimises nimetatakse seda kriitiliseks eelduseks. Et mis on teatud süsteemi toimimise kriitiliseks eelduseks? Et koolis ma sageli küsin ka inimeste käest, et mida on vaja tee keetmiseks näiteks, et teile antakse ülesanne, et keeta teed. Ma küsin sinu käest ka, et kui sul antakse ülesanneks keeta teed, küsi kõike, mida sa vajad, aga kui sa need asjad saad kätte, siis pead ka tee valmis tegema. Mida sa küsiksid?
No loomulikult on vaja kahte anumat, on vaja teed ennast, on vaja kütte keha, vett ja siis juba peaks seda pärast toime tulema.
Jah, võtta me eeldame, et meil on olemas põranda pind ka selle jaoks. Sa ei küsinud põranda pinda.
No ja universumi.
Enamasti inimesed ei küsi ka õhu rõhku, eks ole ja edasi. Ja kui ei küsib seal, noh tihti küsitakse, et elektrit on vaja, et palun väga 9 volti patareid. Et kui me ei spetsifitseeri, kui me väga täpselt ei sõnasta, mis on vaja mingisuse asja toimimiseks või tekitamiseks, siis me seda asja valmis ka ei tee tegelikult. Ja kui me vaatame ka näiteks isegi siin riigis toimuvaid asju, siis me ju ka siin valitsus võtab vastu erinevad otsuseid, aga no kas või seal eelarveprotsessi käigus, aga et kui me mõtle, mis on mingisuguse nähtuse, no kas seal toimimiseks vajalikud kriitilised tingimused, siis me andes sinna sellesse valdkonnaga siis vähem vahendeid või jättes mingi väikese asja sealt puudu, me tekitame olukorda, kus see valdkond ei saa nii-öelda mõistlikul kujul ennast realiseerida. Nii et siin peaks olema hästi selline igapäevane küsimus meil, et mis on kriitiline eeldus mingi asja toimimiseks?
Jah, see on väga kujunlikult välja öeldud ka ühes inglise vanasõnas või rahvatarkuses, et gentlemani kasvatus algab 100 aastat enne tema sündi. Ja siis me oleme saanud täna vast sündinud värske gentlemani, ja mõtleme, et mida kurat me taga homme peale hakkame.
Just. Ja häda veel selles, et ju paraleelselt erinevad subjektid soovivad kujundada erinevad tulevikku. Ja hakataksegi valmistama ette erinevad tüüpi gruppe, niimoodi, kes hakkavad omahel siis võistlema ja vastanduma. Ja siin tegelikult peaks võibolla isegi sõnume andma selle lastevanematele, et mõelge hästi järele, et mis on kriitiliseks eelduseks selleks, et teie lapsed suudaksid ka teid üleval pidada kunagi. Ehk me peaksime võibolla ka kompenseerima selle keskkonna mõju lastele.
Sa pead silmas nüüd seda, et kui sa lapsele käratad kao jalust värdjas, siis 50 aasta pärast käratab ta seda sulle.
Just nimelt, jah. Eks siit kompenseerida
siis
natuke.
Siis midagi ühiskonnas on ju stabiilsed. No näed, laps mäletab.
Just. Ja, et mõelda natukene, kuidas mõjutada lapsi nii, et nad areneksid mitte ainult selle ühiskonna nii-öelda juhtimisel või kasvatamisel, vaid et me ka iseseisvalt anname oma lastele midagi, mis vanemate kohus on. Samal ajal muidugi tuleb aru saada, et paljud lapsevanemad tahavad anda edasi lapsele neid teadmisi, mis aitasid neid varasemas elus.
Aga ja nad... muidugi ka neid, millega nad ise läbi kukkusid elada ennast välja lapse peal.
No jah. Aga lapsed ju kasvavad uude keskkonda, uude ühiskonda, kus on hoopis teised tingimused, hoopis teised vajadused. Ja nagu me korra vist mainisime ka, mis puudutab sellist vägivalla käitumist, et lapsevanemad õpetavad oma lapsi kenasti otsa vaatama teistele inimestele ja olema viisakad ja armastusväärsed, aga puutudes kokku sotsiopaadist kurjategijaga, selline käitumisviis ei taga head, noh, niisugust...
Ja kõige hullem on see, et tegelikult otse silma vaatama ja naeratama õpetatakse ka psühhopaadid.
Absoluutselt. Nii et siin tuleb lastevanematel ka vaadata endale otsa ja mõelda, et millisesse ühiskonda, millisesse tulevikku nad oma lapsi kasvatavad. Aga see eeldab seda, et mul alati see assotsieerub maasikakorjajatega, et enamik inimesi, kes maasikakorjajaid on näinud, saavad aru, et nad vaatavad pilguga alla pool, enda ümber on mingi seadeldis, mis viib meid vagude vahel edasi ja nad ei tea midagi muud peale enda maasikate, mis need all on. Ja võt, suur hulk inimesi oma elus elab ka niimoodi, et ta näeb ainult neid väikseid asju, pisikesed detaile, mis tema ette võt, nihutatakse ja ta ei näe seda suurt tervik pilti. Aga selleks, et meid oma lapsi saaksime kasvatada tulevases ühiskonnas toime tulevateks indiviidideks, subjektideks, olles tarvis, et ka lapse vanemad vaataksid natuke laiemalt kogu seda pilti.
Jaa, vaat siin ongi see niisugune lugu, et kui lapsed vaatavad või ütleme, keegi võtab mingisuguse pusle pindalaga 10 ruut sentimeetrit, mis on 10 ruut kilomeetrise pusle osa ja hakkab seda pisikest puslet uurima. No nagu ütleme meil, minu pärast kas või mingisugused vaktsineerimise vastased või mingisuguse perversuse otsijad, ma ei halvusta kedagi, kes uurivad kõigepealt neid 10 pusletükki, mis käes on, nad jõuavad 5 peale, nad jõuavad 1 peale ja nad leiavad selle ühe alt, no ütleme kas või mõne piimeson ja ütlevad, et vaat see on süüdi ja see moodustab kogu selle kurja, mis on meie ümber. See on teadlaslik lähenemine, jumal tänatud, me saime selle psiimesoni kätte ja kurat temadel. Soole sisse anname sulle Nobeli preemia ja mine pea jutlusi kuskil. Aga sellest samast peaks ju vaatama Sherlock Holmesilikult, et kas me saame järeldada sellest veepiisast Niagara. Kas me saame üldse ette kujutada homset kui niisugust, kui me oleme täna pärast 100-aastast esivanemate vaevanägemist saanud siia Eestisse terve hulga gentlemane, kes ei haaku absoluutselt meie ühiskonnaga, kes on võõrkehad nii või teisiti, mis me teeme, paneme vangi või?
Ja no, inimesena peaks olema suuteline mõtlema nii induktiivselt kui deduktiivselt, ehk tekitama siis nii-öelda väikesest suurt pilti kui ka suurest pildist tulema väikesesse pilti. Intelligentse inimese tunnuseks on, et ta suudab nii sünteesida kui analüüsideks ole seal.
Ja ta suudab sekkuda igasse vestlusse rahumeelselt teratamata tähelepanu.
Ja siin lähme jällegi meie sellise koolisüsteemi ja laste kujundamise juurde. Et haridus ei ole mitte alati olnud selline, nagu ta meil täna on. Et täna ta sisuliselt on ju sellise industriaalühiskonna relikt, et ta kujundab massi, kes suudaks võib-olla nii-öelda tööpingi taga midagi teha. See on kõik muutumas muidugi. On väga palju toredaid näiteid ja toredaid uusi õpimeetodeid ja uusi selliseid õpetajaid, kes mõtlevad teistmoodi. Aga suures pildis me näeme ikkagi haridussüsteemi, kus ma olen ise muidu õpetajaks õppinud. Pedagoog. Me näeme sellist haridussüsteemi, kus õpetatakse lapsi nägema kaleidoskoopiliselt maailma. Sa mäletad, mis asi kaleidoskoop on?
Ja loomulikult, ja lapsepõlves see oli imeline värk ja nüüd viimati nägin no, politseiakadeemias, kuidas millegi taolisega kellegi silm ära märiti ja kogu lugu, aga need klaasikillukesed seal sees.
Ime iluseks ole?
Oli ilus.
Aga see ongi see, et meile täna antakse tükikesi selliseid teadmisi informatsiooni, mis ei moodusta süsteemset pilti. Jällegi nihutame natukene uued mingid tükid tulevad peale. Kuid olid ajad, kus haridussüsteem moodustas sellise mosaiikse mõtteviisi. Ehk siis lastele õpetati mitte niivõrd informatsiooni, vaid arusaamist, seoste nägemist. Ja vastavalt ühiskonna vajadustele tegelikult haridussüsteem hakkabki kujundama seda, et kas siis me valmistame ette neid, kes näevad ainult detaile ja ei mõista suurt pilti, või siis me vaatame näiteks teatud siin koolides, mis on väga kallid koolid, vaadatakse ka tervikpilti. Nii et igale ühiskonna grupile tegelikult on olemas oma haridussüsteem.
Ja sõnaga need Üks kategooria on siis need, kes on hirmus targadega, keda ei tohi üksinda linna peale lasta, sest nad hävivad seal kuidagi pidi. Ja teine on see, keda ka ei tohi üksinda linna peale lasta, sest nad arvavad kogu tervikud ja hakkavad selle pealt, no ma ei tea, mida tegema, aga käsitlevad keskkonda absoluutselt teist moodi.
Jaa. Ja nende inimeste vahel tekivadki arusaamatused, sest nad tajuvad maailma erinevalt.
Jutu peale ei saa küll, jah.
Ja.
Täiesti mööda rääkimine, klassikaline, nagu ütleme. Jah, ma olen siin näinud ju ka ise hakanud uurijaid, kes ei saa teadlastega jutu peale, sest nad kasutavad erinevaid metoodikaid ja rääkides ühest ja samast asjast. Räägivad üksteisest mööda.
Jaa, aga seal taga on ka jällegi juhtimiselement, metodoloogia võib olla samasugune juhtimisinstrument. Ja et kui erinevad inimesed vaatavad maailma läbi erinevad sellise metodoloogilise prisma, siis nende vahel ongi konflikt. Ja tekibki selline vastandumine, mis ühes küljest on jällegi baseerub sellise loomariigi vastandumisele, gruppide vahelise vastandumisele, identiteetide konfliktile. Aga teises küljest võimaldab jällegi no, nii-öelda nende vahelise konflikti põhjal kellelgi saavutada jagaja valitse positsioon.
Seda muidugi. No, me peame hakkama täna oma juttu vist kokku võtma, sest muidu kuulajad lähevad halliks kõigepealt või hulluks ja nii edasi. See on muidugi nende asja, õnneks me neid ei näe. Aga me oleme jõudnud sinna, et kui ma võtan nüüd päris hullu üldistuse, me rääkisime, kuidas sünnivad lapsed, millistesse probleemidesse nad sattuvad, kui siin on töötus, raha, puudus, närviline elu kodus, võibolla üksik emad, keda riik peab, tähendagu see riik siin mida tahes, keda riik peab aitama, kui me oleme olukorras, kus ärge kulutage palka ära, pange see panka, muidu kui saate 50, hakkate nälgima ja nii edasi. Mõelge, mida need pensionifondid ja rahakogumised tähendavad. Ise ma ütlen küll julmalt, et siin surrakse nagu mees ja kui sa hoiad raha mustadeks päevadeks, on kogu su elu üks must päev. Aga võtame kokku asja nii, et praegu on tegelikult sõda. Lapsed, kes sünnivad täna, peavad üles ehitama sõjajärgse maailma, mida me sinuga isegi pikka veksmise peale ei mõista. Me ei tea, kuidas see toimima hakkab. Me oleme selle jaoks juba praegu. No, sina veel nii ei ole, aga mina lootusetult vanad. Me ei mõista keelt, kultuuri, omadusi ja kui tuletada meelde muusikat. Sinu ajal oli ikka ju, noh mis sinu ajal, sa oled siin samas, sinu aeg on praegu ka, oli ju ikka meloodiline muusika. Mul oli õnn ja rõõm vaadata eile, saatis mulle hea inimene, et vaata seda Eesti laulu lugu. Et kas see ei ole kift? No meil on vanuse vahe päris suur, ma vaatasin. Esimese hooga tundus, et keegi naisterahvas püüab parodeerida Tõnis Mäge. Teise reaga sain ma aru, et ei tule hästi välja. Kolmanda rea ajal ma mõtlesin, mida kuradit ta tahab. Siis näidati paar vaheplaani imelikku, mis lõikaardid veel enam segamini, aga seal oli, no tähendab, ma küll ei ole suuteline seda ümisema, nii nagu tihti peale oli asjadega, et kuulasid ühe korra loo ära ja läksid bändiga peale ja mängisid juba ära ja meloodi oli selge ja kõik. Ma ei saanud neid põhitunnuseid kätte, kus juures fraas, mida meie ajal hirmsasti hinnati, oli niisugune, et pärast iga rida oleks võinud laulu seisma jätta ja ma oleks uskunud, et see oligi lõpp. Isegi teksti järgi, no siuke oli, mis ta oli. Selle kõrvale me võime panna midagi veel hullemat. Muusika, millest saab aru minu paarikümneaastane poeg. Ta saab aru, mis stiil see on, kuidas seda tegelikult peaks tegema. Aga mina ütleksin, et kui mul automootorist see hääl tuleks, ma sõidaks otse teenindusse. Vaata, mis on meie eeltingimus. Lapsed, kes ei saa ega tohigi meist mõista, sest nad on sõjaaja lapsed. Meie peame sõjas hukka saama ja see muusika peab viima nende psüühika võidule. Need on meie laste, no nii öelda, lipulaulud. Kas ära Margus Elviste, sa võtaksid nüüd selle kuidagi mõistuse päraselt? Kui sa oled õpetajaks õppinud, kas sa kuidagi välja rabenud?
Jah, aga ma kutsungi üles õpetage lapsi ja noori mõtlema. Õpetage neid vaatama asju mitme nurgalt, hindama asju mitte ainult ühest taustsüsteemist, vaid mitmest taustsüsteemist, mõistma pikemaajalise protsesse nende ümber, võtma vastu julgelt iseseisvaid otsuseid, aga mõistma ka nende otsuste tagajärgi. Keegi on kunagi ütlenud toredasti, et kui inimesed suudaksid ette kujutada oma otsuste tagajärgi, siis kõik inimesed võtaksid vastu ainult perfektseid otsuseid. Ja õpetage lapse neid nägema, sest see homne ühiskond, kus ilmselt meie ka veel otsapidi eksisteerime, mitte küll võibolla kõige paremas elujõus, noh, peaks olema selline, mis võimaldab kõikidel inimestel tunda ennast õnnelikuna.
Ja kui nüüd keegi tunneb, et temas on sündinud geenius ja tahab tulla su juurde õppima, et juhtida maisse, siis kuhu, kuidas?
Siis tulge rahulikult Margus Alviste koduleheküljele, mis on siis alviste.com. Seal on igasugused kontaktid olemas, seal on kuulutused olemas. Ja hea meelega suhtan teiega ka näiteks miks mitte Facebookis. Tulge, räägime asju maailmast ja jagame mõtteid.
Aitäh, herra Alviste, ja pole parata. Meie püha sõda ei ole veel lõppenud.
Täna me laulame huntide laulu, truudusest, vendlusest, vaprusest aus. Neile, kes kunagi meie eest langenud, neile, kel te juhiks saab poltse laul. Täna me tõuseme trotsides vastu tuud, kaubele kostab me ühine hääl. Usume maasse ja usume endasse, vabadust iial ei anname käest. Täna me seisame kuntide kombe, ja tõlvik on peos. Pimeus taadun, lohtust on valgused, teine teist toetage sõnas ja teos. Täna me laulame kuntide laulu, truudusest, vendlusest, vaprusest aust. Neile, kes kunagi meie eest langenud, neile, kel te juhiks akordse laul. Täna me tõuseme trotsides vastu tuud, kaugele kostab me ühine hääl. Usume maasse ja usume endasse, vabadust iial ei anname käes. Täna me seisame kuntide kombe, südame rinnu ja tõlik on teos. Imedus taadud, lohtust on valgused, teine teist toetades kõdas ja teos. Täna me seisame kuntide kombe, südame rinnu ja tõlik on teos.
Viimeedustandu, rohtust on palgu, see teine, et koeta.
saade on salvestatud 2021. aastal.